Yle Podcast. Mummuni, muni, mun mammani, mun mammani, muni, mun leukani hieraisi tuulisuojaa. Tahdotko nähdä mun, jos näytän sulle sun?
En.
Jakaminen kiinnostaa, sano entinen insinööri. No niin. Tämä on vikasietotila, kaikille avoin ohjelma, jota voi lähestyä jakamisen hengessä minä tahansa viikonpäivänä, etenkin maanantaisin. Tervetuloa. Haluaisin, että nyt studiossa olijat jakaisivat jotain itsestään. Haluaisitko esimerkiksi sinä, silmälasipäinen mies, vasemmalla puolella jakaa jotain itsestäsi?
Voin työntää GitHubiin jonkun sormistani.
Kuka olet?
Olen Kari Haakana ja minulla ei ole enää yhtä sormea.
Entä oikealla puolella istuva silmälasipäinen mies? Haluaisitko jakaa jotain itsestäsi?
Jaan myötätuntoa ja ihmisrakkautta.
Kuka oletkaan?
Olen Panu. Hei.
Minä taas jaan hieman flunssaisen ääneni teidän kanssa. Olenhan Olli Sulopuisto, yksi kolmesta olennaisesta jakajasta tässä podcastissa. Tämä matematiikka ei ole ikinä ollut vahva puoleni. Tällä viikolla maanläheinen ATK-podcastimme käsittelee sitä aihetta, että minkä takia kaikkia ei jaeta ihan ja koko ajan. Nimittäin onhan jo niin, että maailmassa on esimerkiksi semmoinen palvelu kuin GitHub. Puolet teistä tietää, mikä se on, ja puolet on silleen, että what? Mutta siis tosi tiiviisti, miten sen palvelun määrittelisit, mikä on GitHub?
No GitHub on paikka jakaa koodia ja tehdä yhteistyötä koodin jakamisen kanssa.
Semmoinen niin kuin keskusvarasto mihin, että olen kirjoittanut jonkun hassun ohjelmapätkän tai osasen siitä ja nyt laitan sen tänne muiden nähtäville.
Kellari. Kellari, joka on täynnä hilloa ja yhtäkkiä löydät sieltä omenahillon vuodelta 1987.
Paitsi sieltä voi löytää aivan mitä tahansa. Nyt Kari alkoi heti morkkaamaan.
En. Tämä oli realistinen kuvaus keskimääräisestä suomalaisesta kellarista.
Oletko sä, Kari, ikinä käyttänyt GitHubia mihinkään?
Olen käynyt siellä joskus.
Kuten kellarissa.
Perustat
asiantuntijarvista.
Osa ihmisistä ei koskaan pääse sieltä kellarista ulos. Olen nähnyt elokuvia aiheesta runsaasti.
GitHub, you may never go down again. No niin, mutta se, mistä meidän piti puhua, on siis se, että GitHubista on tosiaan tullut todella iso juttu. Siis se on suosittu, siellä on hurjasti projekteja. Se yhdessä niin kuin varmaan kysymysvastauspalsta Stack Exchangein kanssa on semmoinen, että lähes kaikki ohjelmoijat käyttää niitä. Teillä on tavallaan tulee mieleen, että hei vitsi, mulla on tässä tämmöinen osa-ongelma, joka pitäisi ratkaista. Okei, voin joko ohjelmoida tähän päin itse tai käyn katsomassa, että onko niin kuin joku kokeillut ratkaista samaa ongelmaa aikaisemmin, mitä se on siitä oppinut, onko se ehkä jopa niin kuin jakanut sen koodipätkä, joka siitä syntyy.
Niin se perustuu siihen, että se on avoin lähdekoodi, tämmöinen kuin tapa kehittää ja jakaa ja jaella niin kuin tietokoneohjelmistoja ja niiden niin kuin lähdekoodia. Käyttäjä voi vapaasti kopioida ja käyttää muunnella ja jakaa sitä niin kuin koodia tai, sen, tai ohjelmaa ilman mitään, niin kuin, että sit pitäisi maksaa jotain lisenssimaksuja tai pitää jotain lisenssejä niin kuin yllä.
Ja se koko GitHub niin kuin ohjaa siihen, että oletusarvostihan se on siis semmoinen, että laitat koodisi julkisesti muiden näkyville. Jos haluaa yksityisiä Git-palveluita sieltä GitHubilta ostaa, niin,
niin sekin on mahdollista.
Jaksomme suuri metakysymys on se, että kun on kerta ohjelmointipuolelle kehittynyt tämmöinen niin kuin valtava jakopalvelu, joka kuulosti jotenkin tosi väärältä, kun mä sanoin sen noin. Anyways, miksei sama toimintatapa ole levinnyt kaikkialle muuallekin, koska eikö se olisi aika ilmeistä? Siis tiettyjä merkkejähän on jostain, että valokuvia jaetaan semmoisilla lisensseillä, että niitä saa ihmiset käyttää. Mutta että
julkinen hallinto jakaa dataa.
Kyllä.
Monet muutkin toimijat on alkaneet jakaa niin avointa dataa.
Eli ollaanko tässä niin semmoisen megatrendin äärellä, että ennemmin tai myöhemmin kaikki vaan puskee kaikki tavaransa. Näki sitten Kari Haakana
niin
ilmeitä.
Tämä
on pääsiäissaarten niin kivipatsas tuossa paasi.
Kari Haakana nurkasta tulee kohta jyrinää.
No niin, väännetään vähän volyymiä hiljemmalle. Kari, onko sulla joku niin vasta-argumentti tähän, jos mä väitän, että tämmöinen toimintatapa on leviämässä? Että kaikki jakaa?
No on, ensinnäkään. En ole päässyt osalliseksi tästä valtamasta jakamisesta. Sä oot ihan oikeassa siinä, että silloin kun me puhutaan nimenomaan ohjelmistoista tai ohjelmien tekemisestä, niin toi on olemassa. Mutta sitten kun me mennään pois siitä, mennään pois niinku tavallaan fyysiselle alueelle, niin silloin se ei välttämättä päde, koska fyysisten esineiden valmistamiseen menee pääomaa raaka-aineita ja niistä pitäisi jotakin ikään kuin saada. Ja sitten tietysti, jos puhutaan GitHubista tai jos puhutaan siitä, että millä tavalla lähdekoodia jaetaan, niin siinäkin pitää ehkä erottaa se, että mitä jaetaan. Eli jos me katsotaan jotain yhtiötä, jonka jonka business on nimenomaan ei-materiaalisella puolella.
Netflix niin, taitaa olla esimerkki, jota tässä mietin.
Niin, niin, mitä Netflix jakaa, siis mitä se antaa ikään kuin ilmaiseksi muille, niin, niin ne asiat, joita se jakaa, on tavallaan siellä Netflixin ikään kuin ulkoreunalla olevia työkaluja tai jotakin speksejä, mutta ei Netflix ole jakanut esimerkiksi suosittelualgoritmiaan, siis ihan sitä oikeaa algoritmia, tai ei Google ole jakanut hakupalvelunsa keskeisiä elementtejä. Ne on edelleen niin kuin merkittäviä strategisia kilpailutekijöitä ja semmoisia asioita, joista nämä yhtiöt on ihan oikeasti maksanut rahaa ja käyttänyt niihin paljon työtä. Sitä ne ei jaa, mutta ne voi jakaa jotain sellaista, joka on tämän kovan ytimen ympärillä ja joka on niin kuin tavallaan, jos mä sanoisin, helposti monistettavaa.
Mm. Siis kun me tässä harrastimme sellaista käsitejumppaa, että se jakaminen on hieman epämääräinen käsite, koska se voi tarkoittaa niin montaa asiaa. Eli siis GitHubin ideana on kai just se, että annan ilmaiseksi ja saat tehdä sillä about mitä haluat. Koska sitten on esimerkiksi semmoista jakamista, kun vaikka kännykkäpuolella teknologiassa on erinäköisiä patentteja, on niin sanottuja patenttisalkkuja, ja niitäkinhän siis jaetaan, kun se idea on, että on speksattu, että tällä tavalla toimii matkapuhelin GSM-verkossa tai muussa verkossa. Okei, ne ei ole siis ilmaiseksi kenen tahansa luettavissa ne litaniat, että miten sen pitää teknologisesti toimia, mutta se on sovittu niin, että kaikilla pitää olla niihin pääsy, kunhan ne maksaa rahaa. Mutta siis tämä ei ilmeisesti ole semmoista jakamista, mitä sitten ajatellaan tällä GitHub-kulttuurilla.
No, mä en halua kuulostaa niin kuin vastahan.
Sä kuulostat jo.
Mutta siihen liittyy päällisin puolin ikään kuin tämmöinen altruistinen idea.
Sano vaan hippeily.
Hippeily. Että jaetaan kaikkea ja kaikki on onnellisia ja laulavat kumbajaata siellä piirissä.
Ja syövät jambalajaa.
Niin, ja jakavat.
Miten mä voin sanoa jambalajan nimen väärin?
Kumbalaja.
Kumbalajaa.
No niin, mutta tuota, niin kuin sanottu, niin en voi tietenkään niin kuin kieltää, etteikö semmoista jakamista olisi.
Aiotko käyttää setämiesargumentin, oikea maailma ei vaan toimi niin?
Varsinkin kun niin kuin tässä maailmassa me eletään yhä enemmän niin kuin avoimen lähdekoodin niin kuin ohjelmien varassa. Ja siinähän on niin kuin tavallaan ihan oikeita, niin kuin todella niin kuin käyttäjän kannalta niin kuin valtavia hyötyjä, että ollaan niin kuin yhä riippumattomampia niin kuin siitä tietystä valmistajasta ja siitä sen suljetusta lähdekoodista ja tietyistä monopoleista. En sano soft ja niin kuin niin päin pois.
Mutta Microsoft on viime vuosina niin kuin kunnostautunut avoimella.
Kyllä, ja Microsoft on todella, niin kuin siitä on tullut, niin kuin, että Microsoft loves Linux.
Kyllä, mutta jälleen ne ei jaa ilmaisiksi niitä asioita, joilla se firma tekee rahaa.
Eli se raja on kuitenkin olemassa jossakin, että rajan tällä puolella on se, millä mä teen fyffeä ainakin vielä jonkin aikaa, ja rajan tuolla puolella on se ne asiat, jotka on syntyneet, jotta voimme tehdä fyffeä. Siis tämä niinku tavallaan tämmöinen työkalujen jakaminen on mun mielestä, se on selvästi semmoinen asia, jota tehdään ja josta on hyötyä, mutta siitä ei ole suoraan rahallista hyötyä. Sä et voi kääntää sitä työkalua asiaksi, jolla voisit tehdä rahaa.
Tässä hahmoteltiin sellaista eräännäköisiä jakolinjoja jakamisesta. Eli siis, että jos olen tehnyt jotain ikään kuin ilmaiseksi ja annan sen muille ja sitten saatte käyttää sitä ei-kaupallisiin tarkoituksiin, niin se on tietyllä tavalla niin kuitenkin tuntuu selkeältä hommalta. Otin kuvan, en varmaan myy tätä, joten jos haluat omaa blogiasi sillä kuvittaa, niin fine, ota se Creative Commons lisenssi sillä.
Mutta jos olen ainoa ihminen, joka ottaa kuvan siitä, kun Olli Sulopuisto on keksinyt painovoiman kumoavan laitteen ja ensimmäistä kertaa levitoi sillä, niin jos mä oon ainut, niin ei muuten irtoa Creative Commonsilla terveisiä AP:n kuvapalvelulle, että niin kuin multa saa, mutta fyffeä maksaa.
Kyllä, rahahan siinä on usein mukana.
Semmoinen, niin kuin mikä siinä on kuitenkin keskeistä, on tämä niin kuin yhteistyön merkitys. Sehän tulee niin kuin, myös niin kuin tieteelliseltä puolelta, on nämä niin kuin open access-tavara, jota jaetaan, niin kuin, jotta ne olisi niin kuin sen tiedeyhteisön käytettävissä.
Ja ylipäätään siis koko se jakamisen idea lähtee jossakin mielessä tiedeyhteisöstä, siis siitä, että jotta tiedettä voidaan tehdä, niin täytyy olla toistettavia kokeita.
Ja jotta
voi
olla todennettavuutta.
Niin, ja jotta voi olla toistettavia kokeita, niin mun täytyy kertoa, että miten mä oon sen kokeen tehnyt, jotta niin kuin päästään eteenpäin.
Ja ehkä voisi jopa argumentoida, että sitten se on sieltä tiedepuolelta tietyllä tavalla niin kuin vuotanut tietojenkäsittelytieteiden kautta maailmaan, eli siis katsoo noita Unixin ja muiden kehittäjiä, siis GNUta, Richard Stallman ja avoimen ja vapaan lähdekoodin maailmaa, niin nehän tulee niin kuin yliopistomaailmasta. Eli siis se jakamisen ideaali on ollut olemassa, joten se on tavallaan siirtynyt heillä ohjelmakoodin puolelle, tietokoneohjelmien puolelle, ja sitten tavallaan tietokoneohjelmista se on ehkä sitten levinnyt niin kuin muihin, ja nyt käytän epäsanaa, sisältö tietyllä tavalla. Jos se on aineeton hyödyke, jota voi kopioida nollahintaan ja siitä on niin kuin hyötyä muille, niin tietyllä tavallahan se on tälleen utilitaristisesti, eli siis kaikkien hyvinvoinnin maksimointia ajatellen, niin on vain niin kuin järkevää, että annan nyt sinulle tämän asian, koska olin jo, siihen on mennyt jo minun aikaani ja niin kuin nyt sen kopioiminen ja monistaminen ei enää maksa mitään lisää, vaan se ainoastaan niin kuin parantaa
maailmaa. Ja jonkin verran sitä tehdään myös tämmöisessä ihan niin kuin puhtaan niin kuin myötätunnon mielessä, jos mä ajattelen jotain Wikipediaa ja ylipäänsä niin kuin tavallaan vähän tämmöistä niin kuin open access-tietoa, että siinä tarjotaan ihmisille mahdollisuus päästä kiinni omaan kulttuuriperintöönsä esimerkiksi. Sitähän meillä on vielä nämä tämmöiset niin kuin tavallaan välimuodot, että esimerkiksi MIT-lisenssi, että se asettaa niin kuin hyvin vähän rajoituksia sen ohjelman sovelluksen käytölle, että sä voit upottaa sen esimerkiksi osaksi suljettua softaa, kunhan se niin kuin tavallaan se lisenssi toimitetaan siinä sen ohjelmiston mukana.
Onko oletettavissa, että tämmöinen työskentely kulttuuri leviäisi muille aloille, vai onko kyse siitä, että se tavallaan pysyy siellä teknologiasektorilla, siis nimenomaan vielä niin kuin IT-sektorilla, ja se vaan siellä leviää niin kuin kattamaan koko sen, vai rupeaako sitten niin kuin toimittajat, yleisradiot tai freelancer Olli Sulopuisto kanssa toimimaan jotenkin sillä tavalla, että jaan enemmän. Onko kyseessä tällä tavalla megatrendi?
Se olisi kaunis ajatus, jos se olisi megatrendi, että me jaamme yhä enemmän sisältöjämme ja tietojamme ja työtapojamme, mutta kun katson niin, Kari Haakanaa, näen, että tämä ei ole niitä todennäköisimpiä tulevaisuuden skenaarioita.
Kyllähän noin on niin kuin toimittu aina. Siis mun mielestä, tietyssä mielessä on aina ollut kollegiaalisuutta, jossa niin kuin jaetaan tietoa. Tai teen näin, koska tämä on mielestäni hyvä tapa toimia. Siitä on vaan tullut ehkä niin kuin avoimen lähdekoodin ja sen koodin jakamisen tavan myötä näkyvämpi. Ja niin kuin mä sanoin, tavallaan velvoittavampi asia. Sisältöjen jakamiseen liittyy sitten, jos puhutaan niin kuin sisältöjen jakaminen versus koodin jakaminen, niin tietyssä mielessä siihen liittyy sitten kaikenlaisia sopimuksellisia ja niin kuin, no siis journalismia, jos sitä ajattelee, niin sitä on vaikeampi uudelleen käyttää. Et jos mä oon kirjoittanut jutun, niin se juttu on niin kuin siinä. Että sen jutun päälle jonkun toisen on hankalampi ikään kuin johtaa siitä jotakin.
No itse asiassa kyllä sitä pyritään, niin kuin mediatalot pyrkivät tekemään sitä, sen takia niin kuin mediatalot ostavat yleensä nykyään kaikki oikeudet niihin teksteihin tai muihin tuotoksiin, jotta niistä pystyttäisiin paketoimaan.
Ja sitä
uudelleen
tehdään varmuuden vuoksi. Mä en muista nyt kovin montaa onnistunutta keissejä, jossa oikeasti olisi pystytty tekemään tota, mutta periaatteessa noin voisi tehdä.
Toki niitä on vaikeampi upottaa osaksi jotain uutta kokonaisuutta.
Juuri näin. Se on eri tavalla modulaarista. Se ei toimi niin kuin silleen Lego-palikkana kuin ohjelmakoodi, joka ihan määritelmällisesti on silleen rakennettu, että voit ottaa tästä palasen ja lisätä sen
omaasi. Tämä juttu, jonka kirjoitin, ei käy kirjastoksi toiseen juttuun, jota sinä kirjoitat.
Jos mä mietin omalta kohdaltani, niin se ongelma käytännössä siis ei-ohjelma-asioiden jakamisessa liittyy ehkä siihen vaivan näköön. Eli tavallaan ohjelmakoodi, kun sen on kerran kirjoittanut, niin se on triviaalia jakaa. Se on oikeasti niin kuin silleen copy-paste-operaatiotyyppistä.
Niin, jos sitä sen tuottamiseen on käyttänyt jo niin kuin GitHubia,
niin se periaatteessa,
ja niin, ja jos sulla on siellä se tili, niin se on periaatteessa pyörittänyt jo sitä koodia siellä.
Koska siis osa tähän niin kuin GitHubiuteen liittyy nimenomaan siihen mittakaavaan ja helppouteen. Ja sitten taas niin kuin muissa asioissa, mä mietin, että periaatteessa, jos olisi joku tämmöinen ihme podcastien jakopalvelu, että voisinko mä, mutta mä en niin keksin, että mikä se on se jaettava asia vaikka jostain podcastista, mikä mä oikein tekisin. Ei se ole se lopputuote, koska se ei ole palikkana mitä, laitanko mä sen niin kuin käsittelemätön Panu Räty vikasiirtotilassa nauha. Se on enemmän niin kuin arkisto.
Tuommoistahan.
Tai meidän muminat.
Mä muistelen, että joskus 10 vuotta, ehkä jo 15 vuotta sitten, niin esitettiin tämmöistä ideaa, että koska journalistinen lopputuote on niin kuin hyvin tämmöinen selkeä paketti, niin sitten se, mitä journalistit voisi jakaa, on ikään kuin se koko sitä edeltävä möykky, joka sitten jollakin tavalla maagisesti olisi aarreaitta, jota voitaisiin käyttää jotenkin. Mä en muista jälleen kerran, että olisi tehty erityisen onnistuneita kokeiluja tuolla tavalla. Ja sitten mä ehkä välttäisin liian pitkälle meneviä analogioita siihen sovelluskehitykseen. Se on kuitenkin niin kuin oma maailmansa ja siellä se modulaarisuus, niin kuin sä sanoit, on se keskeinen asia, että kun se on käytetty tällä tavalla täällä, niin se voidaan käyttää samalla tavalla tuolla. Mutta tämmöisiä asioita ei välttämättä ole. Siis jossakin mielessä
avoin julkinen data on yksi.
Se on yksi ja sitten voi ajatella palveluiden tai jopa niin kuin esineiden suunnitelmien avaamista, että paras, tai en tiedä paras, mutta et eniten julkisuutta saanut on se, että Elon Musk on avannut Hyperloopin speksit. Ja näkisin,
koska se
Ollin,
ei näe siinä bisnestä.
Se ei näe siinä bisnestä, tai se ei ole erityisesti mullistava keksintö siinä mielessä, että tuommoisia paineilmakuljettimia on ollut
aikaisemmin. Ammutaan ihmisiä niin kuin painepostituubessa ympäri Kaliforniaa. Siinä on kyllä tulevaisuus meillä taas kirkas.
Mutta siis jos haetaan esimerkkejä siitä, että mitä voidaan jakaa, niin toi on ehkä esimerkki siitä, mitä voidaan jakaa. Että en usko, että voisin muuttaa tämän itse suoraan bisnekseksi, joten jaan tämän. Ja siis niin kuin ihan mun nähdäkseni voi argumentoida ihan samalla tavalla kuin argumentoidaan softan lähdekoodin jakamisesta, että altruistisesti hän sieltä ne meille pukkaa. Et siinä mielessä mä en ymmärrä, miksi sä suhtaudut pilkallisesti.
Eli heti kun olen kalifornialainen miljardööri, niin minäkin alan jakaa epäonnistuneet bisnesideani. Tämä on tulevaisuus, joka mielestäni vaikuttaa todennäköisesti.
Edelleen mun mielestä, jos sä oot sitä mieltä, että softan jakaminen on ok, niin mä en ymmärrä, että miksi tämä ei olisi ok.
Ei mä sano, että se olisi ok, mä sanon, että siinä on tietyt reunaehdot.
Et niin kauan kuin hipit haisevat pahalta ja hakkaavat koodia, niin se on ok, mutta heti kun on vähän rahaa ja menestystä naismaailmassa, niin ei ole ok jakaa. Niinkö? Sitäkö sanot?
Ikinä en väittäisi, että laitat sanoja suuhun, joten näin minä varmaan sanoin. Vikasietotila alkaa olla siinä vaiheessa, että nyt voimme jo koota TAR-paketin ja sitten ruveta sitä B-zippailemaan. Ja että saisimme sinne ihan ne viimeisetkin kamat mukaan, niin me tarvitsemme ohjelmistollisen vinkin, jonka meille tarjoilee panu.ratu.sho.
Mä muistutan LibreOffice-nimisestä vahvasta ja ilmaisesta ja avoimen lähdekoodin tämmöisestä toimisto-ohjelmasta. Ja siinä on niin kuin Microsoft Officein tapa ja niin kuin tekstinkäsittelytaulunkolaskenta, esitysgrafiikka, piirrosohjelma, tietokanta. Et aikoinaan näissä just tämän tyyppisissä avoimen lähdekoodin niin kuin toimistopaketeissa oli niin kuin aikamoisia yhteensopivuusongelmia esimerkiksi niin kuin Microsoft Officein kanssa.
Eli siis eivät toimineet yhteen. Siis ihan tarkkoja
oli pieniä, jonkinlaisia ongelmia.
Oli pieniä pullomia, sanotaanko
mikä
näin.
Mikä palaa?
Niin. Mä itse huomannut nyt, kun mä kirjoitan itse pääasiassa muilla ohjelmilla, mä käytän tätä niin kuin lähinnä silloin, kun mä saan esimerkiksi Microsoft Officella kirjoitetun tiedosta, jossa on käytetty kommentointityökalua. Tai jos joku tarvii tekstin semmoisessa muodossa, jossa on käytetty Microsoft Officein kommentointityökalua. Mä olin niin kuin ällistynyt, tämä toimii nykyään niin kuin todella hyvin, toisin kuin joskus takavuosina. LibreOfficen suomenkieliset sivut löytyy osoitteesta fi.libreoffice.org. Lämmin suositus.
Itsekin käytän sitä. Minä taas tällä viikolla, minä olen niin lempeällä tullut, että en minä mitään valita. Minä ihmettelen. Minua ihmetyttää ATK:ssa usein se, että kun asiat toimii eri nopeudella. Esimerkiksi täällä Helsingissä toimii semmoinen oikein mainio kännykkäsovellus kuin Taksi Helsinki, jolla voi tilata taksikyydin ja sinne voi laittaa luottokorttitiedot etukäteen ja siihen voi jopa laittaa niin kuin kohdeosoitteen. Joten loppujen lopuksi ei tarvitse muuta kuin painaa kännykässä nappia. Auto tulee, ajaa sut perille ja voit nostaa autosta pois ja kaikki sujuu. Ja tämä on niin kuin melkoinen teknologinen ihme tavallaan, jos miettii, mitä kaikkea se vaatii. Sen sijaan, mikä ei onnistu siinä, on se, että ne tulostaisi kuitin nopeasti. Siis kuitti tulee päivän päästä.
Ehkä.
Ja siinä tulee niin kuin omituista on siis se, että se lähettää heti semmoisen jonkun niin kuin kuittauksen, että hei, tässä on matka, jonka ajoit, tuli sähköposti. Mutta sitten lähettää se varsinaisen kuitin myöhemmin. Mihin se on ulkostettu? Joku siellä helmitaululla laskee, että mikä se alvi siinä on ollut. Ja sitten se niin kuin hiilipaperilla vedetään sitä kopia, jotka sitten skannataan ja niin kuin vedetään sisään. Miten se voi kestää? Mä en tajua.
Mutta siis mun mielestä tässä näkyy se, että miten meidät on täysin pilattu. Siis se, että sä saat kuitin vuorokauden kuluttua mun mielestä, niin kuin, sehän on hyvä homma.
Se ei ole ongelma, vaan se on nimenomaan se ihmetys, että se koko muu ongelma on hemmetin monimutkainen ja on ratkaissut sen. Kuittia et saa heti.
Ja mä tarkoitin pois pilaamisella sitä, että me on totuttu siihen, että kaiken maailman rekisteröinnit menee läpi niin kuin 2 sekunnissa ja kaikenlainen palaute tulee heti.
Sen takia on ne tietokoneet, että ne hommat
niin,
sujuu nopsaa.
Niin, mutta ei sillä ole mitään väliä. Siis sä et tarvitse sitä kuittia samana päivänä.
En tarvikaan, mutta kyse on siitä, että on oikeasti monimutkaisia ongelmia. Siis niin kuin tietokoneelle hankalia ongelmia, joissa tarvii aikaa, että se laskee ne. Mutta niin kuin se, että se tulostaa kuitin, ei ole ongelma. Niin kuin, pullonkaula ei ole tietokone, vaan pullonkaula joku muu. Minä halusin vain ystävälle tietokoneelle kertoa, että sitten kun olette vallanneet maailman, niin minä puolustin teitä. Muistakaa se, minä puolustin teitä. Kari, mitäs me luettaisiin tällä viikolla?
No tämä olikin erinomainen pullonkaula, kun mainitsin tämän.
Pullonkaula.
Pullonkaula, ei kun aasinsilta.
Aasinsilta.
Aasinsilta. Tähän suosittelemaani asiaan, koska kuten kaikki tiedämme, niin tekoäly ja robotit ottavat vallan muistaakseni noin 2 vuoden kuluttua tästä pisteestä. Mutta vielä elää pieni vastarinnan poikanen siellä täällä. Ja
John esimerkkinä, Connor, kärkininässä.
Kyllä. Esimerkkinä siitä New York Timesissa jokin aika sitten julkaistu yliökirjoitus, jonka on kirjoittanut henkilö nimeltä Oren Etzioni.
Onko varma, että hän ole tekoäly?
Hän ei ymmärtääkseni ole tekoäly, vaan hän on toimitusjohtaja tämmöisessä paikassa kuin Allen Institute for Artificial Intelligence, joka on varmaan joku kuoriyhtiö ja sitä pyörittää robotit. Mutta hän on siis julkaissut tämmöisen yliökirjoituksen New York Timesissa, jossa hän ehdottaa Isaac Asimovin robotiikan lakien tapaisia sääntöjä sille, että miten tekoälyä pitäisi ikään kuin kontrolloida tai minkälaisia sääntöjä tekoälyn pitäisi seurata. Ja tämä on tietysti suoraa reaktiota muun muassa jo aiemmin mainitun Elon Muskin esittämään huoleen siitä, että tappajarobotit tulee ihan kohta nurkan takana ja tappaa meidät.
Ja ne matkustaa sille Hyperloopilla.
Ympäri maailmaa.
What an ironic twist. Rakensimme oman tuhomme siemenet. Kylvimme. Menee kielikuvat kyllä tänään sekaisin. Niin kuin
ai aasinsillalla, niin kuin pullokaupassa.
Kielikuvat sekaisin kuin merkistökoodaukset interwebseissä. Mutta ihanaa kuulija, jälleen kerran ihanaa, että olit seurassamme. Mikäli tämä oli ensimmäinen kertasi, niin mistäs vikasietotilaa löytää lisää, Panu?
Meitä saa lisää Ylen Areenasta esimerkiksi. Meitä saa lisää myös Spotifysta ja
kyllä. Applen podcast-palvelusta ainakin löytyy.
Kyllä. iTunesista.
Entä jos Kari tappajarobotti kautta tekoäly haluaa lähettää meille uhkailukirjeitä, jotka se on leikannut sanomalehdestä, niin miten se lähestyy meitä?
Laserleikkurillaan. Kehottaisin häntä ystävällisesti lähettämään postia osoitteeseen vikasietotila@yle.fi tai loggautumaan metallisormillaan Twitter-palveluun, jossa voi hashtagillä vikasietotila lähettää meille Twitter-kirjeitä tai sitten Facebookin vikasietotila-ryhmään, jossa robottina voi esiintyä kuka vain.
Ja tämän vingitelijä koi Kaari Haakanaa, jonka painotukset ovat aivan
hashtag.
Omaa. Hashtag.
Se on parisilaisittain. Parisilaisittain.
Hashtag, oui. Eskyilely hashtag du jour. Ja koska haluamme palvella kuulijoita myös tekstuaalisesti, niin osoitteesta yle.fi/vikasietotila löydät avuliasta tekstiä. Mutta nyt kun tekoälyt on lepytelty ja muutenkin niin kuin jaettu maailma taas kohdalleen, niin eipä siinä ole muuta enää sanottavissa kuin, että tämän musiikin on säveltänyt Juha Jaakkola, joka on muuten myös tämän jakson äänituottaja. Ja sen jälkeen sanomme teille, että kiitos ja hei hei.
Moi.
Moi.